Ståle Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Velkommen til en episode om den billige langside i Københavns Idrætspark, også kendt som B93-tribunen, fordi den lå på den langside, som vendte ud mod B93's anlæg. I dag svarer det nogenlunde til der, hvor parkens B-tribune ligger, også kaldet sektion 12, når FC København spiller, for fodboldbanen blev vendt 90 grader, da Idrætsparken blev revet ned fra 1990 til 92 og genopstod som parken. Jeg har tidligere i episode 22 fortalt om endetribunen mod Østerallé, kaldet cementtribunen, som blev indviet i 1923. Og i episode 15 fortalte jeg om den store hovedtribune, som blev indviet i 1955. Og nu tager vi altså den anden langside, hvor en ny tribune blev forberedt i 1933, bygget i vinteren 34-35 og indviet i marts 1935. Det var dog ikke den første tribune på den langside, så jeg skruer lige tiden tilbage til Idrætsparkens indvielse i maj 1911. Dengang var der kun én tribunebygning, og den lå langs Idrætsparkens nordlige langside ud mod fælleden, det såkaldte fældeklubhus med plads til ca. 700 siddende tilskuere. Det lå lidt tilbagetrukket fra fodboldbanen, så der var et bredt område foran, hvor man opstillede nogle lave trætribuner. De midterste sektioner var siddepladser, og de yderste sektioner var ståpladser, men de var ikke overdækket. På de andre tre sider af banen var der i starten kun nogle cementtrin i lidt forskudte niveauer, som tilskuerne kunne stå på. Men på langsiden mod B93's baner byggede man allerede i 1913 et tag af træ over den midterste tredjedel af ståpladserne, så man i det mindste kunne stå i tørvejr. Snart ville både Idrætsparkens ledelse og DBU og klubberne dog gerne have flere og bedre tilskuerfaciliteter, men det kostede. Og hele konstruktionen omkring Idrætsparken var, at fodboldbanen skulle være selvfinansierende. Indtægterne kom via den baneleje, som DBU og klubberne betalte hver gang de brugte banen, men det dækkede kun lige den daglige drift. Så til større investeringer måtte Idrætsparken låne pengene og betale afdrag og renter. I 20'erne prioriterede man i første omgang at bygge de to endetribuner, cementen og hockeybanen. Og i slutningen af 20'erne, der opførte man også bygningerne langs Østerbrogade, som kom til at huse blandt andet Parkteatret, og svømmehallen blev også bygget i den periode og indviet den 1. november 1930. Tilskuerinteressen til fodboldkampe steg i løbet af 20'erne, og især til de største kampe, det vil sige landskampe og stævnekampe. Landskampe mod Norge i 1929 og Tyskland i 1930 blev desuden spillet i silende regnvejr, og det gav ny næring til ønsket om en ordentlig tribune på den billige langside. De nævnte landskampe trak ca. 20.000 tilskuere, men til de traditionsrige svenske landskampe, der nåede man op på omkring 30.000 tilskuere. Men så stod folk virkelig også som de berømte sild i den berømte tønde, og det var især på grund af disse kassekampe, at DBU pressede på for en ny tribune. Til de almindelige turneringskampe var der rigeligt med plads, men landskampene var og blev unionens flagskib, hvor man kunne fylde Idrætsparken og dermed pengekassen. Og en ny tribune kunne ifølge planerne øge kapaciteten til ca. 36.000. I oktober 1933 besluttede Idrætsparkens repræsentantskab derfor at bygge en ny tribune på den billige langside. Og den 31. oktober 1933 blev der udskrevet en konkurrence med denne ordlyd. Københavns Idrætspark indbyder herved til en konkurrence om forslag til en tilskuertribune på fodboldbanen i Østerallé. Der udsættes tre præmier til et samlet beløb af 3.500 kroner, hvorhos der er indtil 1.500 kroner til rådighed til indkøb af projekter, der i visse henseender vil være særligt egnet. Tribunen skal kunne rumme 10.000 ståpladser, og forslaget skal indeholde ordning af til- og fragangsforhold, toiletter for publikum med videre. Plan over beliggenheden samt de nærmere betingelser for konkurrencen kan fra 4. november afhentes på Københavns Idrætsparks kontor i Idrætshuset mellem kl. 9 og 17, så længe oplag haves, mod et depositum på 25 kroner, der tilbagebetales, når det udlånte tilbageleveres i uskat stand. Citat slut. Underskrevet Hans Madsen, formand for Københavns Idrætsparks forretningsudvalg. De væsentligste krav til tribunen var i fem punkter. Punkt 1. Den skal være praktisk anvendelig, så tilskuerne kan nå deres pladser på den nemmeste måde. 2. Den skal præsentere sig smukt. 3. Den skal være så billig som muligt i sin fremstilling. 4. Den skal være let at vedligeholde. Og 5. Den skal kunne opføres hurtigt, så den kan benyttes ved de kommende forårskampe, altså i foråret 1934. Konkurrencen var det officielle startskud, og der kom 73 projekter fra i alt 43 forskellige deltagere. Så der var altså nogen, der sendte mere end et forslag. Det måtte man gerne. Den 5. januar 1934 om aftenen mødtes dommerkomiteen, som bestod af stadsarkitekt Poul Holsø, havnebygmester i København Gottfried Lorenz, inspektør Moritz Rasmussen, som var daglig leder i Idrætsparken, samt Leo Frederiksen, en af de helt store lederskikkelser i dansk idræt, som tidligere har været formand for KBU og senere blev det for DBU og Dansk Idrætsforbund, og som sad i Idrætsparkens ledelse i mange år. Komiteen besluttede sig for at belønne tre forslag. Præmien på 2.000 kroner gik til arkitekterne Hans Christian Hansen og Viggo Jørgensen samt ingeniør Rasmus Tambur. En præmie på 1.250 kroner gik til arkitekt Abel og ingeniør Christian Ostenfeldt, og en præmie på 750 kroner gik til arkitekt Wilhelm Lauritsen og ingeniør Axel M. Knudsen. Og desuden havde komiteen jo fået penge til at købe yderligere et par projekter, blandt andet fra arkitekterne Arthur Wittmark og Wilhelm Valsø samt ingeniør A.J. Mo. Netop arkitekterne Wittmark og Valsø var gode venner af huset. De havde allerede tidligere tegnet både cementtribunen og svømmehallen. Berlingske Tidende talte med en af dem, der fik førstepræmien, Viggo Jørgensen. Han fortalte, at han og Hans Christian Hansen og Rasmus Tambur havde været en måneds tid om at lave deres forslag, og at de godt kendte Idrætsparken på forhånd. Vi var af og til kommet der og havde også tænkt på, hvordan en udvidelse kunne ske. Det vanskeligste var at skaffe plads, men da vi i betingelser så, at man havde lov til at tage et stykke af B93's bane, så var det værste problem løst. I Tyskland har vi set større baner, men har ikke kunnet benytte dem som forbillede, da betingelserne for udvidelse af Idrætsparken lå fast, udtalte Viggo Jørgensen altså til Berlingske. En af betingelserne var som nævnt, at man skulle finde en god løsning på adgangsforholdene for tilskuerne, og det var ikke så enkelt endda. En af udfordringerne var nemlig, at der ved indgangen fra Østerallé lå et offentligt toilet, et såkaldt nødtørftshus, som havde indgang både fra Østerallé, fra Idrætsparken og fra B93's baner. Det toilet var man nødt til at nedlægge og i stedet etablere et helt nyt indgangsparti med tælleapparater osv., og der kom mange forskellige kreative løsningsforslag på adgangsforholdene. Det endte med en løsning, hvor at når man kom ind fra Østerallé, så skulle man gå hen langs med forsiden af tribunen, altså den, der vendte ud mod banen, og så derfra gå op ad trapper til tribunen. Det kunne man, fordi tribunen, ligesom på den modsatte side, ikke gik helt ned til selve banen. Der var en ret bred midtergang foran tribunen, og så stadig de gamle cement-terrassetrin i forskudte niveauer ned mod banen. Og i mange år var der øvrigt også gelænder, der adskilte midtergangen foran tribunen og de her terrassetrin. Men andre løsninger gik på, at man også skulle kunne op på tribunen fra bagsiden, altså fra den side, der vendte ud mod B93's baner. Men det ville jo kræve en særlig adgangsvej, som ville gøre yderligere indhug i B93's baner. Nogle løsninger gik også på en tribune i to niveauer med en indvendig gang, der adskilte nederste og øverste niveau. Og ja, det er måske lidt svært at se for sig, hvis ikke man kan huske, hvordan den endelige tribune kom til at se ud. Men den var altså kun i et niveau. Der var også forslag om, at man skulle kunne gå direkte ind til den nye tribune fra Idrætsallé via en adgangsvej bagom hockeybanetribunen. Og Idrætsallé, det er den vej, som i dag hedder P. Henrik Lings Allé. De mange tribuneforslag blev udstillet i Rådhushallen til med den 14. januar 1934, og dem gad jeg altså godt have set. Jeg har let længe efter, om man kunne finde nogle billeder af det, men det er altså ikke lykkedes. Tidligt i processen, og sikkert allerede da man udskrev konkurrencen, stod det klart, at man nok ikke bare kunne tage ét forslag og gennemføre det uden videre. Man var nødt til at kombinere flere forslag, og det var også derfor, der var sat penge af til at indkøbe flere projekter. Den proces kom til at tage længere tid end forventet, så ret tidligt i 1934 opgav man det noget ambitiøse mål om, at den nye tribune skulle have været klar allerede til stævnekampen i maj 1934. Det var der ellers indsendte projekter, som påstod, at de sagtens kunne nå, men næste pejlemærke blev for DBU's vedkommende, at den så skulle stå klar til landskampene i efteråret. Men der var mange diskussioner i Idrætsparkens forretningsudvalg der i foråret 34, og blandt andet skred et af medlemmerne i protest mod sagsbehandlingen. Det var malermester Ove Bjørn, der sad i udvalget i sin egenskab af formand for Københavns Skytteunion. Det var jo ikke kun fodboldfolk, som indgik i Københavns Idrætsparks ledelse, det var repræsentanter fra flere idrætsgrene. Ove Bjørn blev vred over, at udvalget ikke ville honorere et ganske bestemt tribuneforslag, nemlig et af de ekstra tilkøbte forslag, som hans søn, den unge, nyuddannede arkitekt Acton Bjørn, havde lavet sammen med arkitekten Jørgen U. Berg og ingeniøren Ernst Ishøj. Kort fortalt, så mente Ove Bjørn, at store dele af det forslag indgik i Idrætsparkens videre drøftelser, og at det derfor burde have været præmieret. Det synspunkt stod han dog helt alene med i udvalget, men han forlod det i protest, for dog at vende tilbage nogle måneder senere. Forretningsudvalget diskuterede også ivrigt, hvor ambitiøst man skulle bygge i forhold til de oprindelige forventninger, hvor man havde regnet med en investering på ca. 150.000 kr., som svarer til i dag ca. 6-7 millioner kr. Som tidligere nævnt skulle Idrætsparken jo selv finansiere byggeriet, og udvalgets formand Hans Madsen fortalte, at DBU havde lovet at låne Idrætsparken 100.000 kr., men resten skulle man selv skaffe, og han så to muligheder. Et, at skaffe pengene gennem B93. To, at bede det firma, som skulle bygge tribunen, om at lade et beløb indestå i nogle år, altså vente lidt med at få hele betalingen, indtil Idrætsparken havde tjent flere penge ind på den nye tribune. Lad os tage B93-problematikken først. De var jo dybt berørt af de her tribuneplaner, fordi den nye tribune ville gøre indhug på deres træningsbaner. Og ifølge en indgået kontrakt kunne Idrætsparken inddrage op til 17 meter. Jo mindre, jo bedre, tænkte B93 selvfølgelig. Og Idrætsparken regnede da også kun med, at det blev nødvendigt med ca. 13 meter for at få plads til den nye tribune. Og derfor foreslog Idrætsparken, at B93 skulle yde et rundt beløb, når de nu alligevel ikke skulle aflevere så meget areal. Det var B93 hvis ikke helt med på det med at yde et beløb, men de tilbyder at låne Idrætsparken 50.000 kr. Endda rentefrit, men kun på en række betingelser, som Idrætsparken til gengæld ikke ville acceptere. For eksempel, at en ny lejeaftale skulle forlænges uopsigeligt til 1952, og at der også skulle være et vist loft over den samlede leje, som B93 betalte til Idrætsparken. Og her skal jeg nok lige indskyde, at B93 jo allerede før Idrætsparken blev bygget, lejede sine arealer af kommunen, men det lejemål overgik til Idrætsparken, da man stiftede den selvejende institution Københavns Idrætspark, som fik ansvaret for hele idrætsanlægget på Østerbro. Den anden mulighed for finansiering, jamen det var at bede dem, der skulle bygge tribunen, om at vente nogle år med at få deres penge. Men man var endnu ikke så langt i processen, at man havde valgt en entreprenør. Man diskuterede nemlig stadig, hvor stor og dyr tribunen skulle være. Det var nemlig ikke kun B93, der ønskede en lidt mindre tribune. Det synspunkt kom også fra Julius Andersen i forretningsudvalget. Han var til daglig forvalter i et vinfirma, men i Idrætsparkens ledelse repræsenterede han Boldklubben Frem, hvor han var blevet udnævnt som formand helt tilbage i 1896. Dengang var han kun 24 år og spillede stadig både fodbold og cricket i Frem, men det var først og fremmest som leder, at han slog sit navn fast i dansk fodbold. I en lang periode var Julius Andersen også leder af Stævne, som Frem jo var en af medstifterne af, og i øvrigt hedder vejen, hvor Valby Idrætspark ligger i dag, stadigvæk Julius Andersens vej. I diskussionerne om den nye tribune mente Julius Andersen ikke, at Idrætsparken ville tjene nævneværdigt på den. Og et andet udvalgsmedlem, grosserer Wilhelm Hastrup, han var heller ikke tilhænger af en meget stor tribune, som der kun var brug for til meget få kampe. Hastrup repræsenterede Dansk Skøjteunion og var en af pionererne, der havde været med siden Idrætsparkens spæde start. Det hed om ham, at han besad pionerens bedste egenskaber, og jeg citerer, initiativ, arbejdslyst og påpasselighed. Han var altid lidt reserveret for nye idéer og forslag, indtil han havde sat sig ordentligt ind i sagerne og konsekvenserne for både idrætten og økonomien. Citat slut. Men efter disse kritiske og i hvert fald skeptiske røster fra Julius Andersen og Wilhelm Hastrup, så tog kommunens repræsentant i forretningsudvalget ordet, og det var finansborgmester Peder Hedebol. Han talte varmt for en stor tribune, som blev bygget så godt som muligt, så den blev et behageligt opholdssted for tilskuerne. Og han hæftede sig blandt andet ved, at man havde talt om en billig løsning, hvor tribunens bagbeklædning bare skulle være en slags fletværk, men det ville jo give tilskuerne en hel del trækgener. Næh, hellere bygge stort og godt, lød det fra Hedebol. Hvis vi lige stopper op her, så er det jo egentlig interessant, at det var kommunens repræsentant, som pressede på for at bruge flere penge, end idrættens folk selv ville bruge. Var det fordi, han ikke selv skulle betale munden? Eller var han bare mere visionær, mens idrættens egne folk var for nære og forsigtige? Jeg har ikke svaret her. Det er bare en interessant problematik, som man genfinder mange gange i Københavns Idrætsparks historie, og ikke nødvendigvis med kommunen som de visionære hver gang, skulle jeg helt sige. Det var ikke altid nemt at navigere i dette spændingsfelt mellem offentlig ejerskab og privat brugerfinansiering, hvor der var tre hovedaktører. Der var kommunen med det formelle ejerskab og den endelige vetoret. Så var der DBU og klubberne som de største kunder i forhold til fodboldbanen i hvert fald. Og så Idrætsparkens ledelse af frivillige amatørledere, som havde ansvaret for, at økonomien hang sammen. Nå, tilbage til tribunediskussionerne i forretningsudvalget. Borgmester Hedebol smed nemlig et navn på bordet, som kommunen havde samarbejdet med på andre byggeprojekter, og som han tilrådede en nærmere forhandling med, som det blev udtrykt i et referat. Og det firma, det var det dengang 15 år gamle entreprenørfirma Højgaard og Schultz. På det tidspunkt, hvor Hedebol smed navnet på bordet, der havde Knud Højgaard, en af firmaets grundlæggere, der allerede selv kontaktede forretningsudvalgets formand Hans Madsen og tilbudt at bygge en tribune. Og han var også villig til at lade ca. 100.000 kroner blive indestående i en periode, sådan som Idrætsparken havde talt om. Men det fik medierne galt i halsen. Den 27. februar 1934 skrev Berlingske nemlig under overskriften Dansk Ingeniørfirmas storstilede tilbud til Københavns Idrætspark, at Højgaard Schultz havde tilbudt at betale 100.000 kroner som tilskud til den nye tribune, hvis de fik opgaven. Og det lød jo som ren bestikkelse. Det var ikke første gang under min research til bogen om Københavns Idrætsparks historie, at jeg fik bekræftet, at man aldrig skal basere sin historie på en enkelt avisartikel. Allerede samme dag, som Berlingeren kom med den her overskrift, der havde BT nemlig også historien, og de havde ringet til Knud Højgaard og spurgt, om det var rigtigt med de der 100.000 kroner. Og jeg citerer. Ja og nej, sagde Højgaard. Der er sket det, at vi selv deltog i konkurrencen, uden dog at komme i betragtning. Men da jeg så hørte, at det trak i langdrag, og at man ikke rigtig kunne bestemme sig til de præmierede projekter, så henvendte jeg mig til overretssagfører Hans Madsen, som jo er formand i Idrætsparkens forretningsudvalg, og spurgte ham, om de ikke havde interesse i at overlade arbejdet til os. Og da han svarede, at det ikke var udelukket, var der tale om, at vi skulle yde en bistand i form af en særlig favorabel kredit og ordning af betalingsspørgsmålet. Det er det hele. Om nogen egentlig gave, kan man ikke tale, sagde Knud Højgaard. Altså noget anden udlægning end Berlingerens, og en udlægning, som er i helt i overensstemmelse med det, der fremgår af Idrætsparkens interne papirer. Et par dage efter, den 2. marts, bragte Berlingske da også et kort dementi under overskriften Ingen gave fra Højgaard Schultz. Og de skrev, angående opførelsen af Idrætsparkens nye tribune, har man bedt os meddele, at ingeniørfirmaet Højgaard Schultz under ingen form har tilbudt Københavns Idrætspark en gave på 100.000 kroner. Meddelelsen herom beror på en misforståelse. Citat slut. Den sag blev, så vidt jeg kan se, ikke omtalt mere, men det blev ikke Højgaard Schultz, som byggede tribunen. Den 20. marts 1934 godkendte forretningsudvalget i stedet en detaljeret plan, som var baseret på et forslag fra Rasmus Tambur og Idrætsparkens inspektør Moritz Rasmussen. De havde tilsammen kombineret forskellige elementer fra diverse forslag. Og ja, jeg ved, at der er mange navne at holde styr på, men Rasmus Tambur, det var altså en af dem, der var med til at lave det oprindelige forslag, som fik første præmie, det han lavede sammen med Hans Christian Hansen og Viggo Jørgensen. Siden blev det nye forslag også godkendt af DPU og også af B93, og på forretningsudvalgets møde den 29. maj blev det endeligt godkendt. Den 24. juli 1934 blev der afholdt licitation, og den blev vundet af murmesterfirmaet Mikkelsen Sørensen, og den 21. august 1934 blev kontrakten om licitationen godkendt, og så var alle formalier i orden. DBU ville dog ikke acceptere, at arbejdet gik i gang, før man havde afholdt årets sidste landskamp i Idrætsparken, og den fandt sted den 7. oktober 1934, hvor Danmark mødte Tyskland. Og på billeder fra kampen kan man se, at stilladserne allerede stod klar inde på B93's baner bag den hidtidige lille tribune på langsiden. Der var dog værre billeder fra den kamp, og et af dem viser det tyske landshold, som før kampstart står og hejler nede foran cementtribunen, da nationalmelodien blev spillet. Eller retter den nazistiske Horst Wessels sang De farne hoch, som de nye magthavere havde krævet at få spillet. Der var også en del tyske tilskuere, som hejlede fra ståpladserne på den dyre langside, og det blev der piftet og tyset lidt af fra de danske tilskuere, men ellers foregik det hele nu stille og roligt, og Tyskland vandt 5-2. Da man endelig kom i gang med byggeriet, så tog det kun knap et halvt år at bygge tribunen, så den stod klar til indvielse i weekenden den 16. og 17. marts 1935. Og som en del af den samlede løsning blev der også bygget en uoverdækket ståpladstribune i hjørnet ned mod hockeybanen. Selve langsidetribunen blev bygget i den såkaldte funkis-stil, som var på mode dengang i starten af 30'erne. Ordet funkis er egentlig en sammentrækning af funktionalisme, og ifølge den danske ordbog dækker det over en stilart inden for arkitektur, der er præget af rene, enkle linjer og former, uden unødig dekoration, i det formen er bestemt af anvendelsen, materialet og strukturen. Og nogle af jer, der lytter med, kan sikkert huske B93-tribunen, for den stod nogenlunde uændret indtil Idrætsparkens ombygning i 1990-92. Den fyldte hele langsiden og havde 5 trappeopgange, der gik helt op til tribunens bagvæg, og desuden var der også mindre trappeopgange til de forreste sektioner på tribunen. De blev primært brugt, når man hurtigt skulle tømme tribunen, hvilket jo især var relevant om søndagen, hvor der traditionen tro blev spillet 2 kampe i træk. Trapperne på tribunen var indrettet meget snedigt med høje trappevægge, så hvis man stod på trappen, kunne man ikke rigtig se banen, Og det var helt bevidst for netop at undgå, at folk tog opstilling på trapperne under kampen. Og det galt også de vandrette gangarealer på tribunen. Og det kan jeg bekræfte, for da jeg så min allerførste kamp i Idrætsparken i efteråret 1971, der husker jeg tydeligt, at jeg gik op på en af de her trapper for bedre at kunne se hen over alle de voksne, der stod på arealet foran tribunen. Men det var begrænset, hvad en knæk på 10 år kunne se op for de her trapper, og det forstår jeg bedre, fordi man jo altså bevidst havde lavet de her høje vægge for at undgå, at man stod og så fodbold fra trapperne. Så jeg endte længere op på tribunen et eller andet sted. Tribunens farver var primært holdt i hvidt, som en del af den her funkis-tradition, og med blå bærende konstruktioner og en neutral gul farve på bagvæggen. Det hele var bygget i cement og jern, undtagen taget, der var af træ med dobbeltlag tagpap. Tribunen havde 37 trin, man kunne stå på, og rummede altså ca. 8.000 tilskuere, og så kunne der være ca. 2.000 på hjørnetribunen mod hockeybanen. Og ind under tribunen var der magasiner til materiel, og der var restaurationsrum og toiletter. Foran tribunen var der den her brede passage, cirka 5 meter, og så de hidtidige cementtrin ned mod banen, hvor man også kunne stå. På et eller andet tidspunkt, som jeg desværre ikke har kunne finde ud af, endnu i hvert fald, så blev der indrettet siddepladser i de midterste sektioner af B93-tribunen i form af nogle træbænke. Jeg husker det i hvert fald selv, fra jeg begyndte at komme derinde i 70'erne, men helt præcis, hvornår man satte dem op, der blev altså svarskyldig. I starten var der kun ståpladser. Pressen var generelt positiv, da de fik fremvist den nye tribune lørdag eftermiddag den 16. marts 1935. Og især avisen Socialdemokraten var helt overstrømmende og skrev lige frem, og jeg citerer, at det uden tvivl var det smukkeste bygningsværk i sin art i Europa, og at tribunen kun kunne sammenlignes med vedløbsbanens tribune i Buenos Aires, verdens største og smukkeste. Citat slut. Den tribune har jeg selvfølgelig lidt efter på nettet, men uden helt at kunne regne ud, hvilken bygning Socialdemokraten egentlig hentyder til. Men verdens største og smukkeste, det er alligevel noget. Socialdemokraten skrev også om B93-tribunen, at trods sin værdighed virker den nærmest let og svævende, og det er virkelig en triumf for Idrætsparkens forretningsudvalg og for Københavns Kommune. Ja, nu var kommunen jo også socialdemokratisk styret, men der var nu generelt tilfredshed i pressen med den nye tribune. Avisen Dagens Nyheder hæftede sig dog mere ved det funktionelle i forhold til nye og praktiske indgangsforhold, og Politikken kaldte tribunen for en dejlig, stor og moderne tribune, på hvilken man i læ for vind og regn har det frieste overblik over alt, hvad der foregår nede på græsset. Og netop det med at komme op i højden, det må have været lidt en revolution for fodboldfolket, som jo ellers for de flestes vedkommende havde været vant til at stå på de meget lavere terrassetrin rundt om banen, men som nu pludselig fik et helt andet udsyn over banen og spillet. Politikken skrev også, monumental og vældig er tribunen. Efter første indtrykket at dømme, også praktisk og tiltalende i alle detaljer. Vi prøvede udsigten fra forskellige vinkler og fandt, at den overalt var god. For en gang skyld må man benægte sandheden om, at mange kokke fordærver maden. Her hentyder avisen selvfølgelig til de mange forskellige bidragsydere, som ifølge Idrætsparken løb op i 7-8 forskellige projekter, som man havde kombineret. Efter lørdagens fremvisning for pressen, sportspressen selvfølgelig, det var ikke de mere bygningssagkyndige, man sendte ud til den slags, så var der en lille sammenkomst i Parkrestaurant med taler fra Idrætsparkens ledelse og kommunen, Dansk Idrætsforbund, DBU med flere. Den samlede pris for tribunen var helt præcist 266.828 kroner og 15 øre, og det ved jeg, fordi jeg har fundet regnskabet i Idrætsparkens arkiver. Heraf gik ca. 232.000 kroner til murmester Mikkelsen Sørensen, som jo var hovedentreprenør, så den udgift dækkede også over de mange underentreprenører, som løste forskellige opgaver. Der blev også betalt 17.000 kroner i honorar til arkitekterne Hans Christian Hansen og Viggo Jørgensen og ingeniør Rasmus Tambur, som jo vandt førstepræmien ved konkurrencen i 33. Og selvom det ikke var deres vinderprojekt, som blev gennemført en til en, så havde de altså en stor andel i arbejdet med den endelige løsning, der kombinerede en række forskellige forslag. Den samlede finansiering af byggeriet skete i øvrigt via et lån fra DBU på 100.000 kroner, sådan som det også var på tale tidligt i processen. I DBU's årsberetninger fra dengang var der ellers en fast formulering, der lød således. DBU har atter i år måttet afslå adskillige andragende om tilskud eller lån til lokale baneanlæg, da unionens økonomi ikke kan tillade at optage en sådan virksomhed. Citat slut. Men Idrætsparken var altså en undtagelse, for som DBU skrev, så var det jo her, man spillede sine landskampe. En tribune til omkring en kvart million lyder måske ikke af meget, men det svarer til ca. 11 millioner nutidskroner, så den billige langside var ikke helt billig at opføre. Og den blev så i øvrigt også ca. 100.000 kroner dyrere, end man først havde forventet i datidskroner i hvert fald. Men når man ser, hvordan tilskuerinteressen i Idrætsparken blev ved med at stige og stige i de næste 20 år, så var det måske meget godt, at borgmester Hedebol løftede ambitionsniveauet helt derop, hvor DBU helt sikkert også gerne ville have det. Hedebol spillede også en vis rolle i de planer, der begyndte at tage form i 30'erne om et helt nyt idrætsanlæg ude i Valby, hvor visionen var at opbygge en helt olympisk by til den dag, hvor Danmark fik et OL-værtskab, hvilket nogen i ramme alvor både håbede og forventede. Der kom der også et idrætsanlæg og en fodboldstadion i Valby, men jo slet ikke i den størrelsesorden. Men alt det er en anden historie. Hedebol havde til gengæld mange andre problemer på Rådhuset, både internt i Socialdemokratiet og med de radikale og de konservative. Dansk Biografisk Leksikon omtaler i serien bitter magtkamp med borgmesterkollegaen P.J. Pedersen, og Hedebol endte med at trække sig helt ud af politik i 1938, da den kommunale forvaltning blev reorganiseret, og hvor han ikke fik den overborgmesterpost, som han havde håbet på. Mange år senere blev han endda ligefrem ekskluderet fra Socialdemokratiet, efter en række kritiske udfald mod de tidligere kammerater, og en opfordring fra statsminister H.C. Hansen om selv at trække sig frivilligt. Det kunne egentlig være interessant at dykke nærmere ned i, om de her politiske stridigheder egentlig havde betydning for Københavns Idrætspark i den periode, hvor Hedebol var aktiv i ledelsen. Men det var et af mange svinkeærner, som jeg fravalgte i min bog, og som jeg også lader ligge her indtil videre. Inden jeg runder af, skal det i stedet lige handle lidt om fodbold. Dagen efter fremvisningen for pressen, nemlig søndag den 16. marts, blev de to første kampe nemlig spillet med den nye tribune i brug. Det var smukt forårsvejr, og mange nysgerrige tog turen ud på Østerbro, men det traditionsrige fortunløb trak også mange helt ud til Dyrehaven. Til søndagens første kamp kom der derfor kun ca. 3.000 og så, at B903 slog AB med 4-1 på fire mål af centerforvarten Kai Andersen, mens AB's mål blev sat ind af den teologistuderende Frode Gård Larsen. Til søndagens anden kamp mellem B93 og Frem kom der til gengæld ca. 8.000 tilskuere, og de så Svend Petersen bringe B93 foran, inden Frems Edvard Lærke udlignede til slutresultatet 1-1. Det må alligevel have været noget særligt at være i Københavns Idrætspark netop den søndag eftermiddag den 17. marts 1935, hvor den nye tribune altså blev indviet. Også selvom den blev kaldt den billige langside. Og derfor runder jeg denne episode af med at læse et fuldstændig vidunderligt essay, som blev trykt i avisen Socialdemokraten cirka en måned senere, den 21. april 1935, skrevet af sportsredaktøren Kai Sejer Larsen. Jeg hopper en sporvogn på Triangel med omstigningsbilletten til linje 6 af Østre Allé i hånden. En hel bunke andre gør det samme. De har også omstigningsbilletter. Vi drejer alle sammen hovedet efter linje 6, ser den ikke og begynder at gå i hurtig gang over Trianglen ned ad Østre Allé. Vi mødes på hjørnet og støder sammen med andre flokke, der kommer fra Østerbro, Nørrebro, Fælledparken, og snart danner vi en tæt strøm af gående mandfolk, der har taget retning mod Idrætsparken. Klokken er mange, og den hurtige gang udarter til et lille løb, og efterhånden som parkens tribuner dukker op i horisonten, bliver det til skarpt trav. Vi skal til fodbold, naturligvis, og nu gælder det om ikke at gå glip af for meget. Det er på denne sugning mod målet, man kender sig selv som sportsidiot, denne hæderstitel. Når man giver sig til at styrte afsted med tungen ud af halsen, for ikke at gå glip af et spark til en rund læderbold, så hører man til entusiasterne, fanatikerne, fodboldspillets slaver, der skal og må lyde kaldet fra det tidlige forår til det sene efterår, og egentlig ikke lever et rigtigt liv uden for sæsonerne. Den mærkelige, magnetiske indflydelse, den gamle bane i Østre Allé kan have på mandfolk i alle aldre en søndag ved middagstid, er i og for sig underlig, eftersom de fleste af os ganske nøje ved, hvad der venter os inden for portene. Resultaterne kan vi ikke forudse med nøjagtighed, men vi har da set på fodbold så længe, at det ikke er nyt og spændende. Men hver eneste søndag i sæsonen bliver det sidste stykke vej fra sporvognen til indgangen løbet, skønt der ikke er større overraskelser at hente indenfor, at vi gider. Det siger konerne sikkert også hver eneste søndag ved den alt for hastigt tilendebragte søndagsmiddag. Det vil sige de koner, som ikke selv er blevet grebet af idiotien eller fortryllelsen, eller er så fornuftige at foregive interesse. Søndagen og den tællige fred er spoleret allerede fra morgenkaften. Manden har på sengen for sidste gang erkyndtet sig om holdenes opstilling til dagens turneringskampe. Han har kigget diskret på sportssiden for ikke at ødelægge stemningen for hurtigt, men konen ved straks, hvor tampen brænder, og da han en passant meddeler, at i dag spiller Frem og KB, er hun ikke langt fra at væse mindre blidt. Skal du også til fodbold i dag? Man har da aldrig en søndag. Freden genoprettes hurtigt, men koster to billetter til kærlighedens symfoni om aftenen. Hvad døjer man ikke gerne af biografredsler for den kære fodbold? Og det er med sand følelse, man kysser den elskede og klapper afkommet, når man tager afsted. En følelse, der er vidt forskellig fra alle andre følelser. Den er en blanding af en sejrsfølelse, sejren over kvindens modstand, en frihedsfølelse, man får ganske alene lov til at gøre, hvad man vil, og en forventningsfølelse, en glæde, der ligner den, man havde som barn før jul og fødselsdag. Det kan jo være, at kampen bliver ekstra god, og så er det lidt ligesom at have vundet i lotteriet. På alle måder, let, glad og tilfreds, iler man i en særlig søndagsagtig fjedrende gangart ned ad trapperne til sporvognen, som fører en ud på den kære kendte bane, hvor de kære kendte spillere spiller det kære kendte spil, og hvor man træffer kære kendte ansigter, der ganske som ens eget har lyst af glæde ved sejre og mørknet af sorg ved nederlag gennem snart mange år. Vi danner en stor, uensartet, men demokratisk familie, vi sportsidioter, der går til fodbold. Større og mere demokratisk end de tilsvarende familieliv på trav- og galopbanerne, som vi i øvrigt nærer en ubetinget og berettiget foragt for. Der hører en bestemt slags kultur til at være fodboldtilskuer, en kultur, der ikke erhverves alene med at se på fodbold. De allerfleste i vores familie kender spillet af egen erfaring. Vi har engang, før eller senere, spillet fodbold, leget med den rovne læderbold i skolen, i en klub som junior eller måske en år på første hold. De sidste er ifølge udvælgelsens lov naturligvis de færreste. Men absolut ingen af dem, der selv har spillet fodbold, svigter en søndag i idrætsparken, på fælden eller en af de andre baner. En gang fodbolddyrker, altid fodbold elsker. I vores familie, der hvert år i marts stiller til mandtal i idrætsparken, forsvinder af og til et ansigt, og mange nye kommer til. Vi mønstres ved den første kamp om foråret og nikker glad, genkendende og tilfreds til dem, der endnu er med, som holder en sæson endnu, inden de skal ned til den sidste omklædning. Med særlig glæde hilser vi de nye anonyme, der myldrer frem. Den generation, der selv er i støvlerne og er ude for at studere heroerne, de ønsker at ligne. Og når det er besørget, kan sæsonen løbe af stabel med sine kampe. Sejre og nederlag, glæder og skuffelser. Vi er her, de trofaste sportsidioter, der går til fodbold i frost og i tø, i regn og i sol, søndag efter søndag og hverdagen med, når der kaldes fra banerne. Vi vil ikke undvære det for meget, og jeg kender en mand, der fik tid til at se en pokalkamp på sin bryllupsdag. Han bad bruden og følgede undskyldelser midt i bryllupsfrokosten og kom tilbage til kaffen. Som så meget andet har vi fodboldspillet og interessen fra England, og det er ikke alene en af de ældste, men også populæreste sportsgrene i verden. Det har en tiltrækningskraft, som ikke er vanskelig at definere livligt, dramatisk og mandigt. Jeg vil ikke tale om landskampene mod Sverige for eksempel. De er ikke nogen målestok for den virkelige interesse for spillet eller dets virkelige tiltrækning på os. Uvedkommende nationale og sensationelle interesser dukker op og får den kære idrætspark til at fyldes af 38.000 nationalhymnesyngende, hujende og brølende tilskuere, blandt hvilke de virkelige elskere af spillet, de sande sportsidioter, fuldstændig drukner og lader sig drukne. Kenderen er næsten altid skuffet af en landskamp. Det bliver for meget et spil mellem to holds nervestyrke. Undtagelser er selvfølgelig kampe, hvor holdet pludselig spiller overdådigt og dejligt, så selv den kredsende kender må medgive, at der blev spillet som mellem de og de hold i 1908. Det må erkendes, at de trofaste ikke danner nogen stor her, men lad os regne dem til en snes tusind mand i København, så kommer vi sikkert tallet nær. Normalt er der vel ca. 8.000 til en betydningsfuld kamp i idrætsparken, og resten fordeler sig efter klubinteresser på de andre baner en søndag. Det er jo ikke alene i idrætsparken, de finder sportsidioterne. Langs Kridtstregen i Fælledparken, i Sønderjyllands Allé, på Englandsvej i Valby, på den gamle flyveplads Amagerfællet og på den mindste grønne mark i byen står de. Begyndende i syvårsalderen med at beundre de lidt ældre, der har lavet en bold af klude og sejlgarn. Snart er de selv med, og de sammensparede skillinger går snart til ståpladserne på tribunen ved hockeybanen og den nye tribune, eller de står uden for spillerudgangen med autografbøgerne for at få lov til at klappe Pauli på ryggen. Blandt fodboldfanatikerne er de alleryngste, drengene, noget for sig. At være dreng og spille fodbold er i Danmark to ting, der hører sammen. Men så skal man naturligvis også helst have set alle de betydelige kampe og kunne tale med kammeraterne om dem i denne sikre tone, der hører sagkundskaben til. Selvfølgelig kan man gå til fællekampene og more sig fortræffeligt, og er alle fodboldelskere er drenge dem, der kender de fleste spillere. Der dukker ikke et nyt talent op i en klub, uden at drengene er med og sikrer sig hans autograf længe før hans stjerne når Zenit. Men allerhelst og allerførst skal man have de store berømtheders navne i skrabbogen, og kontrollørerne i idrætsparken og ved fælledklubhuset fører en stadig og håbløs guerillakrig med drengene, der på alle mulige måder forsøger at snyde sig til en autograf. Det er sket, at knægtene er trængt ind på selve banen umiddelbart efter en kamps ophør for at få de atroede navnetræk, og kontrollørerne kan finde dem i omklædningsrummene, hvor de på mirakuløs måde har sneget sig ned gennem centralvarmekælderen, eller på anden snedig vis. Sommetider har de også hejst deres bøger ned i omklædningsrummet af vinduerne og fået dem op igen med navnene. Fodboldspillerne er godmodige og belønner energien og opfindsomheden. Selvfølgelig gælder det for en fodbolddreng om at have set så mange af de store kampe i Idrætsparken som muligt. Men ofte står beholdningen af likvid kapital i et kedeligt forhold til ønsket om at være blandt de lykkelige, der befinder sig inden for murene, og så må man finde en udvej. Den første er at placere sig ved de indbudtes indgang, hvor der er håb om at komme ind med en klubmand. Men det er kun få, som opnår denne lykke. I gamle dage, før den nye tribune rejstes, var kommunens bygning på B93's bane lige ved indgangen til den billige langside et yndet opholdssted for drengegratisterne. Når kampen var begyndt, og betjentene og kontrollørerne selv var gået op i spillet og havde fået argusøjnene festet på banen, så man klaser af drenge klavre op ad nedløbsrørene på skuret, og snart var tagryggen tæt besat med drenge, der herfra havde et ypperligt overblik. Gang på gang har betjentene jaget dem ned, men drengene blev aldrig trætte af at klatre op igen. Nu er den spøj desværre forbi. Skuret er revet ned, og selvom det havde været der, ville man ikke kunne se noget for den nye store tribune. Der er imidlertid opstået en ny spøj. Er der to kampe i Idrætsparken, skal banen tømmes efter den første kamp, og folk skal på ny gennem tælleapparaterne. Kontrollørerne ser efter, at ingen skjuler sig på banen, men den nye tribune er et ypperligt sted at lege skjul med kontrollørerne. Og allerede den første søndag, tribunen var i brug, havde knægtene regnet den ud. De gemte sig de utroligste steder under tribunen, hvor der er mange rum og kroge. Desværre opdager kontrollørerne jo også smuthullerne ret hurtigt, og så er paradiset på ny lukket. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.